басымда мұңсылан. Мен қайдан келдім өзі? Бәрінің анасы бар менің анам, қаны өзі? Мен жердің астынан шықтым ба, түстім бе аспаннан? Ондай ертеклерге сенбей қойған мыңғы шынан. Анам жақын жерді, оны жүрегім сезет. Бүгін ертең мамам келмесе, оның әр күні келет. Деп азырсам өзім, менің жүзім гүлет. Жүзім гүлсейді, ішімдегін бір жаратқан бөлет. Өтіне мама, бұл жерде мені алып кетсе, хотя бы бір күнге болса мені еркелетсе. Саған уәде беремін, артықша жүк болмауға, және көплер уәделер беремін қаппағым оған. Әкем қалай, оған да сәлем айт. Көптеген хатлар жаздым, негедір жауабын жазбайды. Менде бәрі жақсы, күнім өтер шүкіршілік. Өйткені маған ұқсағалар болды, нәлі көпшілік. Көпшілік бұл жерде мөлдіреген қара көз. Хатты естіп көрмеген балам деген сөзді. Мүмкін бұл сіздеге қызық емес шығар, бірақ бұл жерді таба алмайсаң еш жыламаған көзі. Қасымдағылардың бірі өз анасын танымайды. Анасын таниды, бірақ танымайды. Бірісін бағалмаймыз, тасла кеткен. Сол бала уайым, лап үйші байын, үмітпенен күнді күткен. Инсан туылады өз несібесі мен. Бір құдай біледі кім болады, бомыш кім бизнесмен. Қысқасы біздің есіктен шығатылар аз, бірақ ретілі көп іздейін.
Көрмеген балам деген сүретіліне көп іздейін. Еш жыламаған көзіліне көп іздейін.
Танымайды, 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 танымайды. Тасла кеткен, тасла кеткен.